Отже, розпочинаємо наш ефір. У нас у студії Олесь Кульчинський, тюрколог, сходознавець, перекладач. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Дякуємо, що завітали до нас у студію. І ми, власне, обговорюватимемо результати референдуму у Туреччині. Очевидно, тема важлива не лише для самої Туреччини, а важлива для всього світу і для України в тому числі. І, власне, давайте почнемо, можливо, з цього українського контексту, з того, що ви вже змогли промоніторити в українських ЗМІ, можливо, своїх колег, які цікавляться і коментують тему Туреччини. Що слід зауважити українській владі і загалом українцям в контексті цього референдуму? І чи все так страшно, як деякі коментатори, власне, описують у своїх коментарях?
Мені здається, потрібно зауважити дві основні точки. Перше, не лізти зі своїм уставом в чужий монастир, та, тому що Туреччина – країна зі своїми традиціями і також зі своїми традиціями демократії особливими. А другу річ, яку потрібно зауважити, та, що це країна, і це потрібно зауважити доволі чітко, яка веде гібридну війну з Росією, так само в Сирії. І це пряме зіткнення. Та чітко Росія підтримує курдів Башара Асада, Туреччина підтримує повстанців. І коли відбувається зміцнення поселення президентської влади в Туреччині, воно відбувається саме на цьому тлі. Та на тлі загострення курдської проблеми Туреччини, друге на тлі загострення сирійського питання. І це те, чого дуже часто бракує українським ЗМІ в аналізі подій турецьких. Так? І перший пункт не менш важливий. Та от, якщо вже сьогодні Великодень, такий от релігійний, згадаємо приказку, налізти в чужий монастир зі своїм уставом. Для тюрків притаманні навіть анархічні традиції, анархічні тенденції, але вони звикли мати сильного лідера. Це є їхня певний устрій, їхній певний тип демократії.
Тобто те, що для саме європейського, можливо, там громадянина, ну і для українця, і можливо там для жителів інших країн, де є вже певний час демократія, це може виглядати дещо кардинально. От, зокрема, я нагадаю слухачам, що на референдум виносилося те, що буде в Туреччині ліквідована посада прем'єр-міністра. Головою уряду стане сам президент Ердоган, який самостійно призначатиме і уряд, і ключових чиновників, і, власне, також може сам вводити або відміняти надзвичайний стан, розпускати парламент. Тобто це, насправді, дуже широкі повноваження. І от опозиційні сили, як і сили в Туреччині центристські, вони так само зазначають, що це може призвести до диктатури в країні. От наскільки для Туреччини це явище є поганим?
Самі розробники цієї конституції, вони часто апелюють до американської традиції. Вони часто посилаються на те, що ми цю конституцію частково не повністю брали за американською моделлю. Тобто так само президент, який очолює виконавчу владу. Другий момент, під час нещодавнього перебування Туреччини я вів такий власний моніторинг серед людей і зустрів одного з співробітників, в готелі, який пам'ятає часи 80-х років. І він лівий був, він все життя вважав себе лівим. Він курд, який підтримує цю конституційну реформу. Чому він пояснює? Тому що модель конституції, яка була ухвалена 80-го року, вона, як він пояснює, вона наклала заборони одночасно. Ті люди, які робили переворот, вони наклали заборони для цілого ряду поколінь далі йти на державну службу. Так, він як університет-студент, студент університету, в нього виявилося скаліченим ціле життя. І це була проблема цілих поколінь Туреччини. І тому він, попри те, що він не підтримує релігійний устрій Туреччини, він голосує в цьому питанні за зміни, ініційовані Ердоганом. Та, тому що ця попередня конституція, вона так само не влаштовувала дуже багато кого. Ось. А другий момент, знову-таки, в Конституції насправді не скасовано щось таке, що перетворює цей режим справді в диктаторський. Та? Тобто, знову-таки, парламент має право накладати вето на укази президента рішенням формальної більшості, мінімальної більшості, 301 голос. Конституція також обмежує, та вона обмежує, значить, турецьку традицію, вона обмежує участь і вплив участь в виборах військових і так само їхні можливості їхнього приходу до влади. Тобто тут реальне питання. Звичайно, ця конституція, вона зроблена під релігійну частину суспільства. Але з іншого боку, релігійна частина суспільства, яка з 20-х років Туреччини зазнає утисків, та президент якої, прем'єр якої Аднан Мендерес в 60-му році був повішений, та і 4 перевороти, а невже ці люди не мають права на відродження своєї ідентичності? Та?
Тобто ви маєте на увазі, що коли ми фактично починаємо осуджувати от такий підхід турецький до демократії, то це робиться от все-таки з розуміння такої більш американської моделі, яка там є. А от турецька модель, вона, не дивлячись на те, що вона демократія, але вона все-таки містить їхні національні особливості, так?
Звичайно, так. Так само, як, скажімо, там японська система також.
А в мене от трошки інше запитання до самого референдуму, тому що знаємо, що результати його там 51,35, здається. І от якраз в нас був вчора на зв'язку так само в студії громадського радіо в програмі «Громадська хвиля» Осман Пашаєв, і він зазначав так само, що от ці 1,5%, які, власне, і переважили, і надали, власне, президенту право от робити ці зміни в Конституції, що вони, по суті, відбуваються на рівні адмінресурсу. На рівні, кажучи простими словами, фальсифікацій. От наскільки це турбує турецьке суспільство? І ми знаємо, що там, от, зокрема, демократична частина і так само консерватори, вони, здається, вже висловлювались з приводу того, що є певна недовіра до цих результатів.
Осман Пашаєв, безперечно, глибоко знає ситуацію в Туреччині, але тут є один нюанс. Загалом претензій до фальсифікацій з боку європейських спостерігачів, я не пам'ятаю, коли вони висловлювалися щодо турецьких виборів. От, скажімо, минулі вибори до парламенту, вони абсолютно прозорі. Прозоро велися компанії. На той момент був 2 місяці, якраз в Туреччині спостерігав за цим. До речі, саме закиди ОБСЄ до цього референдуму, вони не стосуються технічних моментів. ОБСЄ наголосило, що технічно вибори та технічний аспект, він організований саме бездоганно. Та він не кидає тіні підозри. В підозри щодо спостережень, це щодо проведення кампанії. Це те, що влада, безперечно, і вона, це не секрет, вона володіла і володіє значно ширшими медіаресурсами, через які вона проводила кампанію. Та про те, що опозиція була обмежена в кампанії. Це один нюанс. А другий цікавий нюанс, що все-таки опонуючи Османа Пашаєва, потрібно звертати увагу на те, що вибори в Туреччині та справді мають дуже великий партійний вплив. І якщо було спостерігати в соцмережах за реакцією різних партій, то в мене особисто таке враження склалося, що націоналістична партія Туреччини, яка підтримала, яка разом з релігійною частиною суспільства висунула свої поправки, вона разом з релігійною частиною суспільства набирає 60%. Це було на минулих виборах. Тут вони набрали оцю незначну перевагу. Під час кампанії між цією націоналістичною частиною МХП і релігійною КП виникли непорозуміння.
На фоні чого?
Почали лунати заяви про федералізацію Туреччини, на що націоналісти категорично не погодилися. І якщо спостерігати за соцмережею, то загалом можливо, помиляюся, але можна припустити, що МХП підтримало, але негласно дало своїм прихильникам відбій. Да? Тобто задній хід про те, що вони не давали велику кількість голосів. Тому що оці виборчі розклади, вони дуже суттєво корелюються партійними силами. І тут пояснюється цей саме незначний відсоток, що якась всього-навсього невелика частина цих націоналістів, вона проголосувала.
І от саме через це можна пояснити, що Стамбул і Анкара, саме як великі центри країни, що вони в більшості своїй проголосували проти. Чи тут накладаються якісь інші мотиви, там такі як, можливо, урбанізація, європеїзація?
Звичайно, що Стамбул і Анкара, вони зосереджують взагалі велику частину світських людей Туреччини, так, тобто це такі, і Ізмір також, та Ізмір третє місце в цьому переліку, Ізмір, яке в Туреччині, навіть історична його назва, місто кафірів, місто невірних, та де спокон віків товчеться такий ліберальний прошарок. Ну і, звичайно, Анкара – це теж Істанбул, це теж світські міста, і тому їх абсолютно легко зрозуміти.
У нас у студії Олесь Кульчинський, тюрколог і сходознавець. Ми говоримо про результати референдуму у Туреччині. Власне, от я повернувся до того, що ви на початку зачепили, можливо, до певних таких історичних і ментальних особливостей Туреччини, на які слід зважати, коли ми говоримо в тому числі про політику. І якщо йдеться, власне, про армію, про військо, військо і державотворення турецьке, от, зокрема, в 20 столітті, те, що трапилося минулого року, спроба перевороту, журналіст Віталій Портніков пише, що, власне, це така відправна точка, після якої, ну, очевидно, вже повернення назад там до будь-якої авторитарної, мега-авторитарної, тоталітарної, тоталітаристичної Туреччини вже не буде. От, зокрема, з цими правками, змінами в Конституції, там, здається, військові суди, якщо я не помиляюся, скасовуються. Чи можемо ми говорити, що все ж таки Ердоган себе, ну, протиставляє або обмежує певною мірою місію або роль турецького війська, власне, у турецькій політиці?
Звичайно, ця конституція, вона також має нюанси щодо регуляції військового питання і обмеження проникнення військових до влади. Але загалом воно питання, звичайно, в широкому сенсі вона впирається в якусь філософську парадигму, наскільки вдасться Туреччині, де прийшли до влади ісламські сили, наскільки їх вдасться себе реформувати і показати іслам нового зразка. Тобто іслам, який цілковито сумісний з демократією, і іслам, який не чинить наступу на протилежну частину суспільства та на світських людей. Наскільки цей симбіоз можливий Туреччині? Мені здається, що ці останні та скільки 17 років, 15 років перебування Ердогана при владі, вони загалом рашать зразком того, що така модель ісламу, вона справді можлива.
Тобто це таке перезавантаження, такий апгрейд, даруйте, ісламу.
Свого роду. Але теж цікаво, як ця ситуація буде розвиватися теж в Європі. Тому що та Європа теж чекає цього реформованого ісламу. А з іншого боку, ця турецька підтримка саме турків в Європі, які прихильні до політики Ердогана, і вона на позір проти європейської влади. Та вона.
От Європа, вона дійсно чекає цього? Чи от насправді вже в ФРН заговорили, ну, принаймні, заговорили поки що неофіційно, а представники християнсько-демократичної, якщо я не помиляюсь, політичної сили, що варто взагалі зняти питання Туреччини щодо вступу її в Європейський Союз після цього референдуму. І, знову ж таки, це, очевидно, зроблено на фоні того, що вже була обіцянка дана Ердоганом відновити смертну кару. І вона була дана в такій формі, що навіть якщо це не буде підтримано парламентом турецьким, то він окремо це питання буде виносити на референдум.
Питання в тому, що Ердоган теж він може абсолютно гратися, козиряти цим питанням. З одного боку, він в цьому питанні він оздобуває собі прихильників всередині Туреччини. З іншого боку, він таким чином веде торги довкола намагання виторгувати щось від Європейського Союзу на фоні питання сирійських біженців, та знову виторгувати якісь економічні преференції. З одного боку, з іншого боку, знову таки тиснути в цьому трикутнику, що я то подамся до Росії, піду співпрацювати, а то дайте мені владу. Тобто це все один з елементів таких от широких торгів. Але
А, до речі, спрацює оцей елемент, ну, якщо справді ми говоримо про питання Туреччини, от в, чи продовжить вона рух, ну, принаймні, суто по документах, до Європейського Союзу чи ні, от така, ну, по суті, такий шантаж Ердогана щодо російського питання, він може Європейський Союз спонукати все-таки лишити Туреччину, хай вже рухається, точніше, хай дрейфує до Євросоюзу, там, може, колись і дойде?
Це от, власне, питання, чи продемонструє Туреччина те обличчя ісламу, якого так очікує Європа. Але ж насправді питання європейської інтеграції, воно ж впирається ще і в той такий самий курдський фактор, який теж Ердоган частково намагався вирішити, і йому це надзвичайно важко дається, да? Тому що загалом це йде до питання або широкої автономії, або взагалі чуть на розпад України. І... Та, тобто, і з іншого боку, турецька буржуазія, яка піднялася за ці 17 років, за ці 15 років, вона вже теж наразі задумується, чи потрібна їм так ця Європа. Та? Вони себе відчули комфортно. І... А з третього боку, те, що відбувається зараз, це хвиля терактів. Це має вигляд як цілеспрямований тиск в даному разі іділу Росії, яка підтримує курдів в Курдистані, вибити Туреччину з європейського поля. Тому що моментально після цієї низки скоротилися особистісні стосунки, особистісні взаємини людей з європейцями. Та від туристів до студентів, до геть усього.
От, власне, я про це хотів продовжити розмову. Яка ситуація загалом у суспільстві турецькому щодо Євросоюзу, ставлення до Євросоюзу і прагнення до членства у Євросоюзі? Тому що навіть якщо ми будемо якісь паралелі робити з Україною, це теж не однорідні дуже речі. Хоч ми декларуємо постійно, що більшість, так, але все одно є нюанси. І зазвичай ці нюанси дуже часто вони вирішують доленосні питання. От чи є ці нюанси у Туреччині?
Наразі ситуація матиме такий вигляд, що оці консервативна частина, тобто країна розколена навпіл, і ця консервативна частина, вона не є таким, не настільки вже прагне цієї євроінтеграції. Щодо частини поміркованої, то вона безкінечно критикує до частини демократичної, вона безкінечно критикує консерваторів саме за відступ від євроінтеграційної політики.
Ну, але подібні речі відбуваються навіть у самій Європі, даруйте зараз, в цій ситуації. Чи є у, власне, світової спільноти, в європейців, американців якісь важелі, якісь козирі для якогось можливого шантажу тієї ж Туреччини?
Стримування, принаймні.
Стримування якесь, от якщо от комусь видасться, що це рух не в зовсім правильному напрямку.
Основний важель, мені здається, це буде завжди економічний чинник. Тому що...
Це йдеться про цей устав, про який ви сказали. Чи є у когось такий устав, з яким можна прийти в чужий монастир і, власне, нав'язати його хоча б частково або якісь елементи з нього?
Думаю, що насправді цей устав, він постійно є, причому він навіть постійно діє. А насправді економічний фактор. Так? Тому що так само зараз без грошей на сирійських біженців нікуди Туреччина не дійдеться. Так само без західних інвестицій, окрім того, без військової підтримки натівської, так само Туреччина нікуди не посунеться в Сирії. Ці важелі, вони вічні і...
Ну, до речі, вважає Туреччина, що вона недоотримує грошей від Європейського Союзу на сирійських біженців. Ну, і, очевидно, там, справді, не всі ті надходження, на які вона сподівалася, до неї приходять. А якщо говорити от про стосунки, зокрема, ну, точніше, ставлення України до цього питання, от як має Україна офіційно відреагувати на результати цього референдуму, і як можуть змінитися україно-турецькі стосунки в разі, коли, власне, вже остаточно будуть внесені ці зміни до Конституції Туреччини, от на що це вплине?
Мені здається, нам потрібно виходити з такого погляду. От є розклад турецького політикуму. В цьому політикумі є сила, яка наразі зіткнулася з Росією, яка наразі хоче бачити Сирію такою, яка принесе загрозу Росії. Сирію за ісламською моделлю Туреччини. За такою Сирією може потягтися інший ісламський світ. Та є інший політикум Туреччини. Серед цього іншого політикою, так, є, є світська частина. Ну, по-перше, її прихід до влади, якщо оцінювати, це ДЖГП, це Джумхурієт Халк, Республіканська народна партія, її лідер Кылычдар Оглу. По-перше, його прихід нереальним є найближчим часом. Є націоналістична сила Девлет Бахчелі. Теж прихід нереальний. І основне, що навряд чи ці люди, навіть якби вони прийшли, вони б володіли б такою харизмою, і очевидно, їхня політика була побудована на протилежності до Ердогана. Вони б і не діяли таке рішуче в Сирії. Тому треба виходити з того, з наших інтересів. Та...
Тобто Україні вигідно, що в Туреччині є отакий от сильний і суворий Ердоган.
По суті, так.
Чи сприймається в самій Туреччині оце сильний, суворий, тоталітарний, і ну, вже багато епітетів
ми тут... Ну, звичайно, пробачте, звичайно, ми до кінця не можемо змоделювати, що було б, якби прийшов Кылычдар Оглу, так, націоналісти не прийдуть, бо це дуже, дуже вузький відсоток суспільства. І чи він як західний союзник, чи не вів, не намагався би він вирішити якось сирійське питання по-своєму. Але ну, є така доконана ситуація, та пане Василю.
Я, власне, хотів запитати про те, чи сприймається в самій Туреччині Ердоган аж таким от тираном, як дуже часто його окреслюють ну, і ЗМІ інших країн.
Залежно від сегменту суспільства. Безперечно, що великий сегмент суспільства після спроби конституційного перевороту в Туреччині потрапив під репресії. Якщо цей сегмент суспільства, якщо це теж прихильники радикальні світського устрою, так, вони сприймають так. Але знову-таки прихильники релігійної ідентичності. Коли ми говоримо про Схід, неможливо собі уявляти націю, яка віддалена від релігії. Це основа Сходу. Та? Тобто всяка нація, вона тісно перемішана з релігійним виміром. Інакше розглядати неможливо.
Пане Олексію, дуже коротко, от на вашу думку, результати референдуму і подальший розвиток подій в Сирії, як це вплине? Чи буде інтенсифікація зі сторони Туреччини там якихось дій?
Звернімо, до речі, увагу. Так, якщо коротко, так, тому що очевидно, що посилення президентської влади, не диктатура, а саме посилення відбувається на тлі загострень сирійського та курдського питання. Якщо відбувається таке посилення, маємо очікувати якогось подальшого витка.
Дякуємо. Я нагадаю, що у нас в студії був тюрколог та сходознавець Олесь Кульчинський. Ми говорили про те, що вчора у Туреччині пройшов конституційний референдум, за результатами якого президент Ердоган ну, практично отримав всю повноту влади в країні.